օր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Բաղրամյան 26-ում մեկնարկել է սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական կուսակցությունների հետ խորհրդակցությունների երկրորդ փուլը։ Մասնագետները պնդում են, սահմանադրական բարեփոխումների նպատակն ամենևին էլ ժողովրդավարական Հայաստանը չէ։
Երկրորդ փուլ կոչվածը նշանակում է մենաշնորի պահպանում իշխանության։
Չնայած իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Ռուբեն Հայրապետյանի ինքնախոստովանական ցուցմունքին Air Armenia-ի տնօրենին ծեծելու մասին դատախազությունը հրաժարվում է նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկել։
Անմիջականորեն գործում է քաղաքական հնարանի խնդիրը։
Նախկինում դատապարտված դպրոցի տնօրենը նորից վերադարձավ իր պաշտոնին։
Կոռուպցիան շարունակվելի է։
Այսուհետ թեմաներ մամուլի տեսություն առաջի կարոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր այցելելու է Վրաստան։ Նա մասնակցելու է ՆԱՏՕ-Վրաստան համատեղ ուսումնական կենտրոնի բացմանը։ Վրաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը նախատեսվում է քննարկել Վրաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների սերտացման հեռանկարը, ասել է Վրաստանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդականը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը պահանջել է, որ նահանգապետերը պատժեն արտասահմանյան ինտերնետային կայքերի ծառայություններից օգտվող չինովնիկներին, մասնավորապես Google, Yahoo և WhatsApp կայքերից օգտվողներին։ Պատրուշևի կարծիքով ծառայողական խնդիրները լուծելու ժամանակ արտասահմանյան ինտերնետ ծառայություններից օգտվելը լուրջ վտանգ է ներկայացնում։ 10-ի փոխանցմամբ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այս մասին խոսել է Վլադիվաստոկում անցկացրած խորհրդակցությամբ։ Բաքվի դատարանը հետաձգել է Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի դատավարության հերթական նիստը։ Այսօր նախատեսված նիստը նշանակվել է օգոստոսի 31-ին։ Վաղը Բրյուսելում նախատեսված է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ, քննարկելու Ուկրաինայի արևելյան շրջանների իրավիճակը և Մինսկի համաձայնությունները կյանքի կոչելու հարցերը։ Իսկ այսօր Մինսկում հանդիպում են Դոնբասում իրավիճակի կարգավորման նպատակով ստեղծված շփման խմբի անդամները։ Եռակողմ այս խմբում ընդգրկված են Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները։ Ամստերդամ, Փարիզ արագընթաց գնացքում ինքնաձիգով հարձակում կատարած 26-ամյա Այուբ Ալ-Քազանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Նա մեղադրվում է ահաբեկչության մեջ։ Հիշեցնեմ, նրան վնասազերծել են 5 ուղևոր, այդ թվում Սորբոնի համալսարանի դասախոս Մարկ Մուգալյանը, ով հրազենի կրակոցից վիրավորվել է պարանոցից և հիմա բուժվում է։
Հակալություն հրաչարնակում ենք թողարկումը նախորվա կարևոր իրադարձության մասին։ Բաղրամյան 26-ում մեկնարկեց սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական կուսակցությունների հետ խորհրդակցությունների երկրորդ փուլը։ Սերժ Սարգսյանի հրավերն առայժմ մերժել է միայն ընդդիմադիր հակ կուսակցությունը։ Մինչդեռ նախագահի երբեմնի կոշտ ընդդիմախոսները իշխող ռեժիմը չարիքի իշխանություն հրճակած Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներն արդեն հյուրընկալվել են նախագահականում և Սերժ Սարգսյանի հետ ձեռք սեղմումից ու միասին լուսանկարվելուց հետո անցեր քննարկումների։ Այս րոպեներին Սերժ Սարգսյանի աշխատասենյակում ընթանում է սահմանադրական բարեփոխումների նախագծից գոհ տաշնակցության ներկայացուցիչների հանդիպումը, որին էլ կհաջորդի ՕԵԿ-ինը։ Ռուզանգիշյանին լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօրվանից քաղաքական խորհրդակցությունների երկրորդ փուլն է սկսում սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ, որոնց մասնակցելու պատրաստակամություն են հայտնում խորհրդարանական ուժերից դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանն ու օրինաց երկիրը։ Կուսակցություններից հաստատեցին հրավեր եկել է և իրենք պատրաստվում են Բաղրամյան 26-ում իրենց առաջարկները ներկայացնել։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյան։
Իհարկե սահմանադրության շուրջը կապված հիմնական են մտահոգությունները, որ մենք ունենք, կապված եւ կայուն մեծամասնության եւ ընտրիչների ինստիտուտը եւ այլ եւ այլը, բայց եկեք փակագծերը բոլորը չբացեմ, այս օրինի դուք իմանալ։
Օրինաց երկիր խմբակցության падգամավոր Հովանես Մարկարյան։
Ինք կոնցեպտուալ առաջարկներ շատ է եղել, բայց այդ ինքը ներգայացրել է այդ առաջարկը։ Եվ եւս 3 տասնյակից ավելի առաջարկներ, որը կխում են այդ հիմնական առաջարկները։ Հիմա եթե քննարկում են մեր առաջարկները, մենք պատրաստ ենք քննարկելու։
Մինչդեռ հակը, որ հանդիպումների նախորդ փուլում նախագահականից հրավեր չէր ստացել, այս անգամ ստանալով մերժում է մասնակցել։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանը փոփոխությունների այս գործընթացը սկսել է իր նախագահության 3-րդ ժամկետի սահմանադրական արգելքը շրջանցելու նպատակով։
Զանգարել է ինձ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը Միգեն Սարգսյանը եւ Սերժ Սարգսյանից փոխանցել առաջարկություն, որ չորեք շաբթի օրը, երբ որ ինքը սկսելու է կոնսուլտացիաների շարքը, սկսել այդ շարքը հենց Հայազգային կոնգրեսով։ Ես պատասխանել եմ հետեւյալը. Մենք շատ լավ հասկանում ենք համանդրական այս ամբողջ գործընթացի նպատակը։ Այդ նպատակը մենք համարում ենք անընդունելի եւ դրա մասին մեր հանրային դիրքորոշումը հայտնել ենք եւ մենք վստահ ենք, որ որևէ խոսակցություն այդ առումով իմաստ չունի, քանի որ այդ նպատակը միևնույն է չի փոխվելու։
Ժառանգությունը խորհրդարանական միակ ուժն է, որը ազատության հետ զրույցում 3-3-ով պնդեց, թե քննարկումներին մասնակցելու հրավեր չի ստացել։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, սակայն, հրավերի դեպքում մասնակցության հնարավորությունը չբացառեց։
Եթե լիներ հրավեր, գրասենյակի տեղյակ կպահեն, հրավերքի մասին տեղյակ չեմ, ինչ վերաբերում է մասնակցենք թե ոչ, մասնակցենք թե ոչ, կքնարկվի վարչության նիստում, եթե հրավեր չլինի, ինչ քնարկենք։
Հարգելյուն կնդիրներ, նախագահ Սերժ Սարգսյանին հանդիպած ԲՀԿ ներկայացուցիչ պատգամավոր Վահան Բաբայանը հանդիպումից հետո պատասխանել է գործընկեր Աստղիկ Վեդևյանի հարցերին, առաջարկում եմ լսել այդ հարցազրույցից մի հատված։
Քննարկել ենք կոնկրետ հարցեր համանդրության կոնկրետ հոդվածների վերաբերյալ եւ բարձրացնել ենք մեր առաջարկները։ Ասեմ ձեզ, որ հանդիպումը անցել է բավականին դրական, մեր առաջարկությունների հիմնական մասը ընդունվում է նախագահի կողմից եւ մենք բազմաթիվ այլ քննարկումներ ենք նախաձեռնելու, իհարկե խորհրդարանական խմբակցությունը մի շաբաթ կհանդիպի Վարդան Պողոսյանի հետ, հա, նախագահի ներկայացուցիչի հետ, որից հետո կլինի նաև խմբակցության նիստ, քաղաքական խորհրդի նիստ եւ քվեարկությունից առաջ խորհրդարանում մենք վերջնականապես արդեն կուսակցության դիրքորոշումը վերջնական կհայտարարենք։
Պարոն Բաբան, արդյոք այն մտահոգությունները, որ հիմա ունի կարճապաչ Հայաստանը, կարելի է ասել, որ դրանք հնարավոր է շտկվեն։ Օրինակ 3 կուսակցության նախագահն Այրա Զորաբյանը Վենետիկ
այդ մտահոգիչ հարց է, որի շուրջ մենք կարծում ենք, մենք կգանք այն իրավիճակին, որ այդ կետը, հա, հոդվածը կոնկրետ ինքը կլինի այնպիսին, ինչպիսին, որ հիմնականում համապատասխանելու է ժողովրդավարական ի կառավարման սկզբունքներին, որը որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կողմնակից է, այդ թվում կա ազատությունների մասին խնդիր, այնտեղ ինքնաբուխ հավաքների մասին հարցը, որը դա մեր մտահոգությունների մեջ է մտնում, ինչու՞ չէ նաև 125-րդ հոդվածը, որը ես եմ երեկ բարձրաձայն է, դա ընտրիչների համակարգի խնդիրն է հանրապետության նախագահի առումով եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ընտրիչներին հանելու խնդիրը, որը այսօր եւս քննարկվել է հանրապետության նախագահի մոտ։ Ես այլ փակագծեր չեմ ուզում այս պահին բացել հանդիպումից, այլ բաներ լիազորված չեմ փոխանցելու, բայց ասեմ ձեզ, որ բավականին արդյունավետ հանդիպում էր, ես կարծում եմ, որ այս տեմպերով մենք պետք է շարժվենք առաջ։
Կարելի ասել այսօր, որ դուք ոչի պայքարին 100% չեք։
Այո, կարելի է ասել, եւ մենք դրա մասին հայտարարել ենք։ Ինչ վերաբերվում է արդեն այդ ոչ նախաձեռնության չմասնակցելուց դուրս, թե մենք ինչպիսի մարտավարություն կորթեգրենք, ինչպիսի հայտարարություն կանենք եւ ինչպիսին կլինի մեր քաղաքական գործունեության հրապարակային մասը, մենք կասենք այն ժամանակ, երբ որ կլինի պաշտոնական հայտարարություն։
Հարգելյուն կնդիրներ, իմ գործընկերները շարունակում են հետևել նախագահականում ընթացող հանդիպումներին եւ առաջիկա թողարկումների ընթացքում զարգացումներ լինելու դեպքում մենք անպայման կտեղեկացնենք։ Իսկ Իսկ մինչ այդ իրավապաշտպանները համոզված են, որ իշխանություններն ավելի շուտ ողջ բարեփոխումներից կհրաժարվեն, քան երկրորդ փուլի մասին աղմկահարույց դրույթից, չկատարելով Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջը, ըստ հայաստանցի փորձագետների մասնագիտական հանձնաժողովն ապացուցում է, որ բարեփոխումների նպատակը ամենևին էլ ժողովրդավարական Հայաստանը չէ։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը կռահում է, ինչու իշխանությունները սկզբունքորեն չեն հրաժարվում խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին աղմկահարույց դրույթից, չկատարելով անգամ Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջը։
Ինչպես կարող է լինել ֆսևդո ժողովրդավարություն կամ ֆսևդո նախագահական համակարգ եւ այլն, այնպես էլ կարող է լինել ֆսևդո պարլամենտական համակարգ։ Երկրորդ փուլ կոչվածը նշանակում է մենաշնորի պահպանում իշխանության։ Եթե մենք վերցնենք այսօր Բալկան ժողովը, ապա հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն կազմել է մեծամասնականի շնորհիվ։ Այսինքն դուք պատկերացրեք, որ դասական պարլամենտարիզմի ժամանակ համամասնական ընտրություններով բացարձակ կեղծիքները դա շատ ակնառու կլինեն։ Եվ նրանք չեն ուզում բացարձակ կեղծիքներ անել։ Դրա համար մտածել եմ բավական խորամանկ, այսպես ասած, ձև։ Այն է, առաջին փուլից հետո միևնույն է, հանրապետականը իր լծակներն օգտագործելով կլինի առաջին տեղում, բայց ոչ բացարձակ մեծամասնությամբ, իսկ երկրորդ փուլում արդեն կարող են արդեն այնքան կեղծել, ինչքան որ անհրաժեշտ է ունենալ բացարձակ մեծամասնություն։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը շարունակում է. Ճնահանջելով, իշխանությունները բացահայտում են իրենց մտադրությունը։ Փոփոխությունների միակ նպատակը կայուն մեծամասնության ապահովումն է։
Պաստորեն սահմանադրությունում ամրագրվում է այն, ինչը այսօր մենք ունենք մեր երկրում։ Ըստ էության գաղտնիք չէ, որ մեր քաղաքական ներկապնակը շատ տարբեր գույներ չունի, կա միակուսակցական կառավարում եւ դա ամրագրվում է սահմանադրությամբ։ Երկրորդ փուլ մտցնելու գաղափարը իչիք է դարձնում կուսակցությունները խոշորացնելու, կուսակցական դաշտը ավելի բազմազան դարձնելու բոլոր հնարավորությունները, փոխարենը ստեղծում է մեկ գերիշխող կուսակցություն, գուցե մեկն էլ արբանյակային կուսակցություն, որի հետ կգնա երկրորդ փուլ, իսկ դա ի վերջո բերում է միակուսակցական համակարգի։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հստակեցնում է իշխանությունների սցենարը, արդեն անուններ հնչեցնելով։
Նախագահական ժամկետը լրանում է եւ այլ տեխնացու, որը կարող է թիմը ներկայացնի, չեն գտնում կամ չեն վստահում, եւ որպեսզի այդ խմբային իշխանությունը ձևով խմբային, բայց իրականում բովանդակությամբ անձի իշխանությունը ապահովեն, դա հենց այդ երկրորդ փուլի միջոցով է։
Հայտնի դարձավ, որ իրավապահներն այս անգամ էլ չեն պատրաստվում քրեական պատասխանատվության ենթարկել Ռուբեն Հայրապետյանին։ Երեկվա հայտարարությամբ թեև գլխավոր դատախազությունն ըստ էության փաստում է իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ ֆուտբոլի ազգային ֆեդերացիայի նախագահի մեղքի խոստովանությունը, այդուհանդերձ Air Armenia-ի ընկերության տնօրենին ձեռքով եւ ոտքերով հարվածներ հասցնելու փաստի արդիվ քրեական գործ չի հարուցի։ Իրավապաշտպաններն ապշած են։ Իրինա Հովանիսյանն է շարունակում։
Մեր զրուցակից իրավաբաններն ու իրավապաշտպանները վստահ չեն, որ գլխավոր դատախազությունը նույն կերպ կվարվեր, եթե Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի փոխարեն Air Armenia-ի տնօրենին ծեծեր Հայրապետյանից պակաս ազդեցիկ անձ։ Դատախազությունը, ինչպես հայտնի է, երեք հրաժարվեց քրեական գործ հարուցել Արսեն Ավետիսյանին ծեծի ենթարկելու փաստի առիթով, միաժամանակ հիմնավորված համարելով, որ Հայրապետյանը Ավետիսյանին բռնության ենթարկել է, նրա առողջությանը պատճառելով թեթև կամ ավելագույնը միջին ծանրության վնաս։ Դեպքը օգոստոսի 15-ի երեկոյան էր տեղի ունեցել։ Քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին պաշտոնական հաղորդագրության մեջ մանրամասն նկարագրված են դեպքին առնչվող բոլոր անձանց, այդ թվում տուժողի, նրա կնոջ եւ Հայրապետյանի ցուցմունքները։ Նախ կինն է հաղորդում տվել, որ Հայրապետյանի թիկնազորը ամուսնուն Արևանգել է, այնուհետև դեպքի հաջորդ օրն էլ, մինչ աշտվելը, ծեցված Արսեն Ավետիսյանը իրավապահներին պատմել է, որ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ նստած է եղել ֆուտբոլի ակադեմիայի Լողավազանին հարակից սրճարանում, մոտ 2-3 րոպե զրույցից հետո Հայրապետյանը աջ ձեռքից քաշելով փորձել է տանել դեպի սրճարանի հետնամասը, ինքը փորձել է ազատել ձեռքը, սակայն նրա թիկնազորի աշխատողները սկսել են հարվածել իր մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Այս ցուցմունքից 2 օր անց նա այլ բացատրություն է տվել, նշելով, որ Հայրապետյանն է բռունցքով հարվածել իր դեմքին, ինչի հետևանքով էլ վայր է ընկել, ձեռքով փակել է դեմքը, հայտնել, թե ով է իրեն հարվածել։ Այսինքն այլևս չի խոսել Թիկնազորի մասին, հերքելով նաև իրեն առևանգելու մասին կնոջ պնդումներն ու աստեության ասելով այն, ինչը Ռուբեն Հայրապետյանն է նշել իրավապահներին տված բացատրության մեջ։ Հայրապետյանը ևս ծեծը վերագրել է բացառապես իրեն, նշելով, որ պարտ եղած գումարը Արսեն Ավետիսյանը չի վերադարձրել, դրա համար զրույցը վերածվել է անձնական բնույթի վիճաբանության, ինքը մեկ անգամ հարվածել է նրա դեմքին, վերջինս վայր է ընկել գետնին, որից հետո մի քանի անգամ ոտքերով հարվածել է նրա մարմնի տարբեր մասերին։ Ու քանի որ երկուսն էլ հերքել են առևանգելու ու ազատությունից զրկելու վարկածը, գլխավոր դատախազությունը եզրակացրել է, որ այս մասով գործ հարուցելու հիմք չկա, իսկ ծեծի մասով էլ չի հարուցվել, որովհետև կողմերը հաշտվել են, չկա դիմողի բողոքը։ Նշված է, որ դեպքի հանգամանքները համապատասխանում են միանձի կողմից մյուսի առողջությանը դիտավորությամբ միջին ծանրության կամ թեթև վնաս հասցնելու մասին հոդվածներին, ինչի դեպքում ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի 183-րդ հոդվածի քրեական գործ կարող է հարուցվել բացառապես դիմողի բողոքի առկայության դեպքում։ Իրավաբան Տիգրան Աթանեսյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ դատախազության մեջ վերած հոդվածները քրեական գործ չհարուցելու հնարավորություն տալիս են, այլ հարց է, որ այլ դեպքերում դատախազությունը այլ հոդվածներ կկիրառեր։ Օրինակ, եթե միջադեպը դիտարկվեր Ավետիսյանին մի խումբ անձանց կողմից ծեծի ենթարկելու տեսանկյունից, քրեական գործ պետք է հարուցվեր անկախ բողոքից։
Օրինակ, միջին ծանրության վնաս պատճառելու հոդված առաջին մասը մասնավոր բողոքի անցակազմը համարում, իսկ երկրորդ մասը, օրինակ, մի քանի հոգու կողմից ծեծել է եւ այլն, եւեն, դա արդեն հանրային հետապնդման։ Ինչ են անում պրակտիկայում մեր իրավապահ մարմինները, որպեսզի ստուգեն ինչ է տեղի ունեցել կամ ըստ իբեն մասնակիցներին ասել ճշմարտությունը, հարցում են երկրորդ մասով։ Քննություն են կատարում, տուժողներին ավելի են տուժող դարձնում, հալածում են եւ փորձում են պարզել ճշմարտությունը։ Ամեն դեպքում այդտեսալիներ սովորական գործ, իմ կարծիքով կհարուցեին։
Ակտիվիստ իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը մեզ այդ զրույցում մի կողմից ընդգծելով, որ Ռուբեն Հայրապետյանը հանրապետական կուսակցության հենարաններից մեկն է, մյուս կողմից ցավ հայտնեց, որ տուժող գործարարը պահանջատեր չեղավ։
Գիտեք, դարել է սովորական պրակտիկա աղմուկ բարձրացնել, հանրային աղմուկ բարձրացնել եւ գնալ զիջումների։ Այս ևս մեկ տնտեսվարող սուբյեկտ է, որը շատ լավ ծանոթ է օլիգարխիայի խաղերի կանոններին, նա ուղղակի հանրային աղմուկ բարձրացրեց, որպեսզի կարողանա սակարկել։
26-ի ուղությամ, որեր առաջ ձվերն է տած քաղաքացիական ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը հեռացվել աշխատանքից, գործատուն նման որոշումը պայմանավորում է հիմնարկում հաստիկների կրճատմա, միջդեռ ինքը քաղաքացիական ակտիվիստը պնդում է իր նկատմամբ քաղաքական հաշվեհարդար են տեսնում։ Հովանես Մովսիսյանն է տեղյակ թեմայի մանրամասներին։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ բողոքի ցույցի ժամանակ նախագահական նստավայրի ուղությամբ հավկիտներ նետած Գևորգ Սաֆարյանը ազատվել է աշխատանքից։ Այդ դպրոցում աշխատող հիմնադիր խորհրդարանի անդամը սա քաղաքական հետապնդում է համարում, փաստելով աշխատանքից հեռացնելու մասին իրեն տեղեկացրել են ցույցի հենց հաջորդ օրը։
Ինձ տնօրենը մոտեցավ եւ ասեց, որ այբում տեղի ունեցել որոշակի փոփոխություններ, որի արդյունքում իմ հաստիքը այլևս պետք չի եւ հաստիքը պետքա կրճատեն, ինչի արդյունքում ես դուրս եմ մնում աշխատանքից։ Այդքան է, որ ես սեպտեմբերի 1-ից այլևս աշխատանքի չեմ լինելու։ Բայց իմ համար ակնհայտ էր, ես օգոստոսի 20-ին տեղի ունեցել ակցիա, որտեղ ես Բաղրամյանի 26-ի վրա մի քանի ձու էի նետել։
Բաղրամյան 26-ի դիմաց այդ օրը ակտիվիստները ցույցի են եկել պաշտպանելու հիմնադիր խորհրդարանի աջակից Սյուզի Գևորքյանին, ով պնդում է, թե երբ ինքը համահայկական խաղերի օրերին Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին թրուցիկներ է բաժանել սփյուռքահայերին, քաղաքացիական հագուստով անձինք իրեն սպառնացել ու հարվածել են։ Սաֆարյանը պատմեց, որ մինչ այդ ցույցը ինքը մոտ 8 ամիս աշխատել է այդ դպրոցում որպես անվտանգության աշխատակից։ Պնդում է, այդ ընթացքում իրենից չեն դժգոհել, նկատողություններ չի ունեցել։
Եթե իրական պատճառը լիներ հաստիքի կրճատումը, ինձ շատ ավելի վաղ կտեղեկացնեին։ Եվ օրենքը սահմանում է կարծեմ 35 օր, եւ ընդհանրապես ընդեղ շուտ են տեղեկացնում։ Ստեղս կարելի է մտածել, որ իրական պատճառը դա չէր, այլ բարանան 26-ի վրա մտածվում է։
Այդ դպրոցից ազատությանը փոխանցեցին, քաղաքական դիրքորոշումից ելնելով ոչ ոքի աշխատանքի չեն ընդունում կամ ազատում, եւ կարծում եմ, որ Գևորգ Սաֆարյանը այս ձևով փորձում է հերոսանալ գործատուի հաշվին։ Դպրոցը հայտարարում է, որ Սաֆարյանին ազատել են էական կառուցվածքային փոփոխությունների պատճառով, որոնք հիմնադիր խորհրդարանի անդամից բացի կազդեն նաեւ դպրոցի 16 այլ հաստիքի վրա։ Հիմնադիր խորհրդարանում հակառակն են պնդում և շեշտում, որ այդ դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Սերժ Սարգսյանի խորհրդական տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանն է։ Սաֆարյանի կարծիքով հնարավոր է հենց նրա միջնորդությամբ էլ իրեն ազատել են աշխատանքից։ Իր խոսքով քաղաքական հայացքների համար բռնության ենթարկված հիմա էլ աշխատանքը կորցրած ակտիվիստը պնդում է, որ միջադեպը իր գործունեության վրա չի ազդի։
Ինքը ի համեմատ այն բոլոր ճնշումների, որ եղել է իմ և հիմնադիր խորհրդարանի նկատմամբ, անգամ ճնշում էլ չի, բայց իհարկե սա քաղաքական հետապնդման հալածանքի շարունակությունն է, որը ռեժիմը իրականացնում է այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր չեն ընդունում իր խաղի կանոնները։
Կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ ծանոթացեք մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, 3 կենտրոնական բանկը ուղիղ $20 միլիոն ինտերվենցիա իրականացրել Հայաստանի ֆինանսական շուկա, սակայն եթե նախկինում արտարժութային ինտերվենցիաները կենտրոնական բանկը իրականացնում էր ֆոնդային բորսայի միջոցով, ապա հիմա այլ կերպ է վարվում։ Ըստ կենտրոնական բանկի ամենօր հրապարակվող տեղեկանքի, 3 բոլոր բանկերը միասին միջբանկային շուկայում գնել են $20 միլիոն, բայց նրանցից ոչ մեկը այդ 20 միլիոնը չի վաճառել։ Սա այլ կերպ, քան կիսաթաքուն ինտերվենցիա անվանել հնարավոր չէ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Լրագրի հետ զրույցում տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանը ասում է. «Դրամի արժեզրկումը առաջիկայում կշարունակվի, իսկ Հայաստանի տնտեսությունում նոր փուլ է սկսվում, որն ավելի է վատացնելու կենսամակարդակը»։ Ժողովուրդը հայտնում է, որ արդեն մի քանի օր է մանր և միջին ձեռնարկություններից, խանութներից, դեղատներից և փոքր արտադրամասերից ահազանգեր են ստացվում այն մասին, որ իրենց են այցելում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության աշխատակիցները և պահանջում են ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրել, ըստ որի իրենք տեղյակ են, որ օգոստոսի 1-ից էլեկտրական էներգիան 7 դրամով թանկացել է, և ըստ այդմ պատրաստվում են նոր սակագնով վճարել։ Արդյունքում ձեռներեցները հայտնվել են անելանելի վիճակում։ Եթե հրաժարվեն ստորագրել, ապա հեծը կարող է իրենց խանութը կամ արտադրամասը հոսանքազրկել։ Մյուս կողմից էլ, եթե ստորագրեն, ապա այլևս պարտադրվում են բարձրացված սակագնով վճարել էլեկտրաէներգիայի համար, գրում է Թերթը։ Ըստ ժողովրդի ձևակերպման, Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ քրեական գործ չհարուցելը ինքնին հանցագործություն է։
Թեմաների մասին նախկինում դատապարտված թիվ 27 դպրոցի տնօրենը նորից վերադարձավ իր պաշտոնին, Սուսաննա Սարգսյանն, ինչպես հայտնի է, պետությանը խոշոր չափեր վնաս պատճառելու գործով նախկինում դատապարտվել էր, սակայն ինչպես այսօր պարզ դարձավ, այդ դպրոցում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներից դպրոցի անձնակազմը շարունակում է հավատարիմ լինել պետությունից գումարներ յուրացրած տնօրենին, Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Թիվ 27 միջնակարգ դպրոցում այսօր բաց մրցույթով տնօրեն ընտրվեց նախկինում խոշոր չափերի յուրացումների համար դատապարտված Սուսաննա Սարգսյանը։ Մրցույթին մասնակցող 4 թեկնածուների ներկայացրած դպրոցի զարգացման ծրագրերը լսելուց հետո կառավարման խորհրդի 8 անդամները միաձայն ընտրեցին 2013 թվականին միանգամից 4 դրվագով յուրացումներ կատարելու համար նախկինում դատապարտված տնօրենին։
Շնորհակալ եմ վստահության համար։
Մրցույթին ներկա էր տարիներ շարունակ այս դպրոցը ղեկավարած այժմ արդեն ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը, հենց նա է վերհանել դպրոցում առկա կոռուպցիոն երևույթները։ Մրցույթի արդյունքները լսելուց հետո նա փորձեց տեղից միջամտել, հետո լքեց սենյակը, պնդելով, թե կոռուպցիան կշարունակվի։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Անահիտ Մելքոնյանը, փորձելով անտեսել Բախշյանի նախատինքի խոսքերը, շտապեց. «Ես շատ եմ հավանել ձեր աշխատանքը, հարգելի Սուսաննա Սարգսյան»։
Ես շնորհավորում եմ ձեզ։ Ես իդեպ շատ ափսոսում էի, որ դուք չեիք աշխատում որպես տնօրեն։
Դպրոցի միջանցքում հավաքված ուսուցիչները բարձր ծափերով շնորհավորում էին վերընտրված տնօրենին և իրենց բղավոցներով փորձում խլացնել մրցույթի արդյունքներից դժգոհ Անահիտ Բախշյանի խոսքը։
«2 տարվա
տարում տեղի ունեցած բոլոր յետարցությունները ինձ փաստում էին, որ գալու է այս օրը, բայց ներսումս չէի հավատում։ Ցավոք սրտի, թիվ 27 դպրոցում կոռուպցիան շարունակվելու է։ Միշտ օրդագրում տարբեր դրվագներում գրված է, ինչպես է տնօրենը օգտագործելով կատարել յուրացման ու վատման եղանակով հափշտակություններ, որը վնաս է պատճառել պետությանը։ Սա մեր հասարակությունն է, սրանք մեր մանկավարժներ են, որին պիտի վստահենք մեր քաղաքացիներ, մեր երեխաների կրթությունը։
Հիշեցնենք, որ 2 տարի առաջ խոշոր չափերով յուրացումներ կատարելու համար դատապարտված տնօրենը ենթարկվել էր 800 000 դրամ տուգանքի և 6 ամսով զրկվել պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Պնդում է, որ խախտումներն իօքուտ դպրոցի է արել, արցունքոտ աչքերով ասաց, որ դատվածությունը սև բիծ է թողել իր բարոյական կերպարի վրա, բայց որպես տնօրեն իրեն սպասում են դպրոցում։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազգային թեմաների մասին ռուսական տնտեսությունում մղձավանջը շարունակվում է, մինչդեռ ռուս պաշտոնյանները շարունակում են պայծառապագայի մասին շռայլ խոստումներ տալ։ Ազաբաբյանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանցի չինովնիկները այստեղ Մոսկվայում, այսպես ասեմ, կուլուարներում սիրում են ասել, որ եթե նույնիսկ նավթի գինը ընկնի միջև $30, միևնույնը, էներգակիրներից ստացվող դոլարները բավական են Ռուսաստանի իշխանությունների համար, որպեսզի նրանք կարողանան կատարել իրենց սոցիալական պարտավորությունները, այսինքն վճարեն աշխատավարձներ պետական կառույցների աշխատակիցներին, ուսուցիչներին, վճարեն թոշակներ, եւ այսինքն հանգստացնում են, որ աղետալի ոչինչ չի լինի Ռուսաստանում։ Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարարությունը հրապարակել է նոր մակրոտնտեսական ծրագիրը 2016-18 թվականների համար։ Որպես հիմք նախարարությունը վերցրել է նավթի գինը $55-60. Իրականում այսօր հիշեցնեմ, նավթի միջազգային գինը $43 է, սակայն փաստաթղթում, որը ներկայացնում է Ведомостин, կա նաև հորետեսական սցենար, որի հիմքում նավթի գինը $40 է առաջիկա 3 տարիների համար։ Ընդ որում, սա առաջին անգամ է, երբ Ռուսաստանի տնտեսության նախարարությունը նման գին է կանխատեսում։ Եթե իսկապես նավթի գինը մնա այսօրվա չափանիշների սահմաններում, Ռուսաստանի տնտեսության անկումը կշարունակվի ընդհուպ միջև 2018 թվականը, նշված է այս փաստաթղթում, գնաճն էլ կկազմի 7-9%, իսկ դոլարն էլ կարժանա 75 ռուբլի։ Սա կրկնում եմ, Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարարության հնարավոր հորետեսական սցենարն է առաջին 3 տարիների համար։ Իրական բյուջեի հիմքում նավթի գինը նշված է որպես $55-60, այսինքն եթե այսպես շարունակվի, Ռուսաստանի իշխանությունները ստիպված են լինելու վերանայել բյուջեն եւ անխուսափելի կդառնա սոցիալական ծրագրերի վերանայումը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները հաճախակի են հայտարարում, որ այս ճգնաժամը հնարավոր կլինի առանց լուրջ սոցիալական աղետների հաղթահարել, քանի որ գոյություն ունի այսպես կոչված պահուստային ֆոնդը։ Սակայն Ведомости աղբյուրները Ռուսաստանի կառավարությունում կանխատեսում են, որ եթե նավթի գինը մնա այսքան ցածր մինչև 2017 թվականը, այս պահուստային ֆոնդից բան չի մնա։ Այսօր նյութը ձայնագրելու պահին դոլարն արժեր 69 ռուբլուց ավելի, իսկ եվրոն 79-ից ավելի։ Ռուբլին մի քիչ արժևորվել է այսպես կոչված սև 2-7-ից հետո։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
2-7-ի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2-7-ի Տուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, շարունակեք հետևել մեր լրատվությանն այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջ, իսկ մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է։ Սպասեք մեզ այդ ժամին, առավել թարմացված ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ցտեսություն։